დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დავიწყებ ამბებით. გადავხედოთ ზოგიერთ ამბავს. თურქეთის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 27 აპრილს ჩავა თურქეთში და დაესწრება რუსეთის მიერ აშენებული ატომური ელექტროსადგურის გახსნის ცერემონიას. ამის შესახებ გუშინ განუცხადა ერთ-ერთ ტელეკომპანიას რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, თუმცა თურქეთის პრეზიდენტი არც იმას გამორიცხავს, რომ პუტინი ცერემონიას ონლაინ რეჟიმში შეუერთდეს. ამ განცხადებამდე ერდოანისა რამდენიმე დღით ადრე თურქული გამოცემები წერდნენ, რომ ანკარა რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტისთვის ემზადება. ეს 27 მარტს უარყო კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა. თურქეთი არ არის საერთაშორისო ხელშეკრულების რომის სტატუტის მონაწილე და არ აღიარებს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციას. შესაბამისად არ აქვს ვალდებულება სასამართლოს ორდერის საფუძველზე პუტინი დააკავოს თავის ტერიტორიაზე შესვლისას. თუმცა თავისთავად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯია მთელ სამ ფონზე მოგეხსენებათ. შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების თავმჯდომარემ გენერალმა მარკ მილიმ სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტში თავდაცვის დეპარტამენტის 2024 წლის ფინანსური წლის შესახებ მოსმენაში მიიღო მონაწილეობა და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, თავად ვიდეო ჩანაწერის საათები გაგრძელდა ეს სხდომა და გენერალმა მილიმ კერძოდ განაცხადა, რომ პირველად ხდება, როცა შტატები ორი ბირთვული სახელმწიფოს პირისპირ დგას, რომელთა სასიცოცხლო ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები უპირისპირდება შტატებისას. ჩინეთსაც და რუსეთსაც გააჩნიათ საშუალებები, რომ დაემუქრონ შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას, განაცხადა მილიმ, თუმცა რომელიმე მათგანთან ომი არც გარდაუვალია და არც მყისიერი. რუსეთთან და ჩინეთთან ომის ერთდროულად წარმოება ძალიან ძნელი იქნება, განაცხადა მან. არაფერია იმაზე ძვირი გენერალ მილის განცხადებით, ვიდრე ომის წარმოება. ომისთვის მზადებაც ძვირია, თუმცა თავად ომი ყველაზე ძვირი. ომისთვის მზადება შეაკავებს ომს. ასეთი გახლავთ მისი თვალსაზრისი. გენერალ მილის განცხადებით თითქმის 250,000 ამერიკელი სამხედროა დისლოცირებული ევროპაში, აზიაში, აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ ამერიკაში, რომლებიც ებრძვიან ტერორიზმს და თანამშრომლობენ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან. ოპერატიული მომზადების დონე მილის განცხადებით ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე მრავალი წლის განმავლობაში ყოფილა შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალებისა. ჩვენი აქტიური შეერაღებული ძალების 60% იმყოფება უმაღლესი მზადყოფნის რეჟიმში და შეუძლია ბრძოლაში ჩართვა 30 დღეზე ნაკლებ დროში, რაც ბევრად აღემატება 1/13-ის უმაღლეს მზადყოფნაში ყოლის სტანდარტს, რომელიც გვაქვს, განაცხადა მან. ჩვენი ძალების 10% კი მზად არის ბრძოლაში ჩართვისთვის 96 საათზე ნაკლებ დროში. შტატების სამხედრო ძალები მზად არის, აცხადებს გენერალი მარკ მილი. მან აგრეთვე ილაპარაკა გუშინდელ განხილვაზე უკრაინის შესახებაც. კერძოდ მან განაცხადა, მისი ინფორმაციით ბახმუთსა და მის შემოგარენში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულია რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის 6000-მდე წევრი და ამ დაჯგუფების მიერ ბოლო ხანს დაქირავებული 20-30,000 პირი. და გადავალ უკრაინაზე. გენშტაბის ინფორმაცია გამოქვეყნდა დღეს დილის შეჯამება ბოლო 24 საათისა 60-ზე მეტი შეტევა მოიგერიეს ლიმანის, ბახმუტის, ავდევკის და მარინკის მიმართულებებით. ეს მიმართულებები რჩება საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრებად უკრაინაში. სარდლობის განცხადებით შეტევებს ამ მიმართულებებით ავდევკის, მარინკის და ლიმანის მიმართულებებით წარმატება არ მოჰყოლია. გენშტაბის ინფორმაციით მოწინააღმდეგე განაგრძობს შტურმს ქალაქ ბახმუტზე, სადაც თავდაცვის ძალებმა 28 შეტევა მოიგერიეს. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსეთის ძალებმა მცირედით წინ წაიწიეს ბახმუტის სამხრეთსა და სამხრეთ-დასავლეთში და ქალაქ ავდეევკაში. გუშინ ყურადღება იყო მიპყრობილი კვლავ უკრაინით ვაგრძელებ კიევ-პეჩორის ლავრისკენ. არა მხოლოდ უკრაინული მედიისა, გუშინ ამოიწურა ვადა, რომლის შემდეგაც კიევ-პეჩორის ლავრა უნდა დაეტოვებინა მოსკოვის საპატრიარქოს პატრიარქად დაქვემდებარებულ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს. უპეცე ასეთი აბრევიატურით მოიხსენიებენ. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების რუსულოვანი ნასტაიშა ევრემეს არქის ნასტაიშა ევრემეს მასალა, რომელსაც ახლა უყურებთ. ამ სიუჟეტის ნახვა სრულად შეგიძლიათ Current Time წერტილი TV-ზე, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ელაპარაკება ასევე მრევლის წარმომადგენლებს, რამდენიმე ასეული ადამიანი მივიდა გუშინაც სალოცავად, კი პეჩორის ლავრაში. საინტერესო კომენტარებს იძლევიან ისინი. ვადა ამოიწურა, თუმცა ცნობილი არის, რომ უკრაინის ხელისუფლებას არ აქვს განზრახული, რომ ძალისმიერ მეთოდებით იძულებით გამოიყვანოს იქიდან წარმომადგენლები უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიისა, მოსკოვის პატრიარქად დაქვემდებარებული ეკლესიისა. და თავად ისინი კი, როგორც აცხადებენ, არ აპირებენ გასაჩივრებას ამ გადაწყვეტილების ხელისუფლებისა. ეს ლავრა თავის მხრივ იჯარით ჰქონდათ მათ აღებული და სწორედ ამ იჯარის დასრულების შემდეგ მთავრობის გადაწყვეტილებით მათ მოეთხოვებათ, რომ დატოვონ ტერიტორია, რომელიც თავისთავად არის დიდი ტერიტორია, ათეულობით ობიექტია შიგნით. და როგორც ცნობილია ჩვენი კორესპონდენტისგან, დღეიდან იქ მუშაობას დაიწყებს საგანგებო კომისია, მთავრობის კომისია და ასე ვთქვა, წარიმართება გადაბარების პროცედურები ამ უძრავი ქონების და ყველა ქონების, რაც შიგნით არის, გადაბარების პროცედურა კვლავ. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის ხელისუფლება კიევ-პეჩორის ლავრის მონასტრებიდან ხატების გამოტანას, მორწმუნეებისთვის კარის დაკეტვას და ტერიტორიის მუზეუმ ნაკრძალად გადაქცევას გეგმავდა. სინამდვილეში კიევ-პეჩორის ლავრის ტერიტორიას მანამდეც ნაკრძალის სტატუსი ჰქონდა. მოსკოვის საპატრიარქო იქ მხოლოდ იჯარის საფუძველზე საქმიანობდა. უკრაინის ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიტი ეპიფანე განმარტავს, რომ კიევ-პეჩორის ლავრაში ღვთისმსახურება კვლავ გაგრძელდება და იქ დარჩენა შეუძლია ყველა სასულიერო პირს, ვინც რუსულ სამყაროსთან არ არის თანაზიარი და ასეთი პრეცედენტები უკვე არის, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. გარკვეული ნაწილი ბარგისა, ანუ მოძრაობა, ასე ვთქვათ, რაღაცების გამოტანის ამ ტერიტორიიდან უკვე დაწყებულია. ამოწმებენ მათ, ვინც ამას აკეთებს, რომ არ იყოს, ვთქვათ, ისეთი ექსპონატები ან ნივთები, რაც არ შეიძლება, რომ ლავრის ტერიტორიიდან იყოს გამოტანილი და სახელმწიფოს საკუთრება. ასე რომ ეს პროცესი გრძელდება, შეიძლება ეს ქონების გადაბარების პროცედურა ლამის თვეები გაგრძელდეს, როგორც ვარაუდობენ. ასე რომ მივადევნებს თვალს, რა ვითარება იქნება. რუსეთის ელჩმა გავრცელა გუშინ განცხადება ამ პროცესთან დაკავშირებით, ესეთი პროტესტი შემცველი განცხადება ელჩმა შტატებში, პროტესტი შემცველი განცხადება, რომ დემოკრატის სამიტზე არავის უხსენებია ეს ამბავია. რაც შეეხება დემოკრატის სამიტს, რომელიც გრძელდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ორგანიზებით და რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტიც ჩაერთო, ამაზეც გეტყვით მოგვიანებით. მანამდე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლას დემოკრატიის სამიტზე, ჩართვას, ასე ვთქვათ, როგორ მიმართა მან სამიტის მონაწილეებს, რამდენიმე ფრაგმენტს გაგაცნობთ. კერძოდ, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა: დემოკრატიას უნდა შეეძლოს მოქმედება. მოქმედება წინასწარ. დემოკრატიამ უნდა ისწავლოს, როგორ იყოს უკომპრომისო ბოროტების პირისპირ. დემოკრატიის სულისკვეთება კომპრომისის ძიებაა, მაგრამ ეს მხოლოდ შიგნით მუშაობს, სხვადასხვა კონტექსტში, ქვეყნების შიგნით. როგორია თავისუფალი სამყაროს სტრატეგია ტოტალიტარული რუსეთის მიმართ, რომელიც ზრუნავს სოფლიოში მეტი ტოტალიტარული მოკავშირე იყოლიოს? არსებობს ასეთი მკაფიო სტრატეგია. გეტყვით, როგორი უნდა იყოს? ნათელი პასუხი: ბოროტებამ უნდა წააგოს ეს ომი. ის აგებს ახლა მას, და თუ წააგებს ახლა, მას ეცოდინება, რომ ყველგან და ყოველთვის წააგებს. პირველი, აცხადებს ზელენსკი, ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ შევუნარჩუნოთ პუტინს სახე იმისთვის, რომ სავარაუდოდ შევამციროთ მასთან ბრძოლის საფასური. უნდა ვიფიქროთ, როგორ შევინარჩუნოთ დემოკრატიის მიმართ პატივისცემა იმ ქვეყნებში, სადაც თავისუფლებას ჯერ არ გაუმარჯვია. მეორე, როცა ხანძარი ჩნდება, მეხანძრეებს არ შეუძლიათ თვეები ელოდონ სახანძრო მანქანების მიწოდებას. ან ის მიიღონ, რომ ის რეალობა მიიღონ, რომ წყლის მიწოდების შლანგები მხოლოდ ახლ დისტანციაზე იყოს გათვლილი. ასევეა ომშიც. რაც მეტი შეზღუდვა აქვს ჩვენს დამცველებს, მეტია მსხვერპლიდან გრება, ვინაიდან აგრესიის ცეცხლის ალებმა საზღვრები არ იცის. ამიტომაცა დემოკრატიის დასაცავად საჭიროა ყველა იარაღი, რომელიც სანდოდ უზრუნველყოფს აგრესორის დამარცხებას. მესამე, რუსებმა წვლილი უნდა შეიტანონ მსოფლიოს დაცვაში კრემლისგან, რომლის დაუსჯელობასაც ისინი ეგუებიან. Აუცილებელია მოძებნა, გაყინვა და უკრაინის აღდგენისთვის გამოყენება არა მხოლოდ აგრესორი სახელმწიფოს ან მასთან დაკავშირებული ჯგუფების პარტიების, არამედ რუსეთისა და რუსების მთელი ქონების გაყიდვა, ვინც გაყინვა უკაცრავად, ვინც ივაჭრა და თავისი სიჩუმისთვის სიმდიდრე მიიღო. მათ უნდა ჰქონდეთ მოტივი, რომ იმოქმედონ თავისუფლების დასაცავად, აგრეთვე აგრესიისა და კრემლის ტერორისტული მმართველობის დასასრულებლად. Ომი ყველაფერს გამოაკრისტალებს, აცხადებს ზელენსკი. ამ დღეებში ვიყავი ჩვენს რეგიონებში ფრონტის ხაზთან. იქ შეგიძლიათ დაინახოთ ლიდერობის რა ასპექტებია ახლა საჭირო. Როცა ჩვენი მეომრები იგერიებენ თავდასხმას ბახმუტთან ახლოს, ისინი ვერ მოიცდიან კვირების განმავლობაში, ვიდრე მტრის მოქმედებას საარტილერიო ცეცხლით უპასუხებენ. ეს ცეცხლი უნდა იყოს მყისიერი და განეიტრალოს საფრთხე. ჩვენი ყველა გადაწყვეტილება ასეთივე სწრაფი უნდა იყოს. თუმცა გარკვეული მიზეზის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები არის ბევრად ნელი, ვიდრე რუსეთის აგრესია. გლობალური ზეწოლა რუსეთის ელიტაზე არის უფრო სუსტი, ვიდრე მათი მოტივი მიიღონ კრემლი. სანგრებში მყოფი უკრაინელი ჯარისკაცების მხარდაჭერა ნაკლებად შორი მანძილისაა, ვიდრე იარაღი, რომლითაც ტერორისტი ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს. და თქვენი სურვილი დაიცვათ დემოკრატიები არის ნაკლებად გადამჭრელი, პრინციპული, ვიდრე იმათი განზრახვები, სადაც დემოკრატიის წინააღმდეგ მსოფლიო ომი უნდა. დემოკრატია სჭირდება გამარჯვება ახლა, წელს, არა სხვა დროს, არა რაღაც ხნის შემდეგ, ახლა. ჩვენ შეგვიძლია ამის უზრუნველყოფა ახლა და წელს, და ჩვენ შეგვიძლია მისი უზრუნველყოფა უკრაინას და ყველას, ვინც მას ეხმარება. დარწმუნებული ვარ, გავიმარჯვებთ, განუცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა დემოკრატიის სამიტის მონაწილეებს. სამიტზე ისცადია დისტანციურად ჩაერთო. Და შემოგთავაზებთ რამდენიმე ფრაგმენტს საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან, მიმართვიდან ამ სამიტზე, რამდენიმე აქცენტს.
Ladies and gentlemen.
Ukrainis tinamdeg omi sakartvelos prezidentis gantsxodebit namdulad aris omi demokratiis tavisuflebis da adamianis ghirsebis tinamdeg. Es aris kidev erti shekhseneba uzvelesi da khangzlibi imperialisturi ambitsiebis mkones sheuzgudavi avtoritaruli rezhimebis shedegebis shesakhem. Shekhseneba imisano demokratiebis shignidan unda iqnen zlierebi, anu mkhardaqerilni ertiani samokhalokho sazogadoebis mier da gaertianebulni saertashoriso asparese, saertashoriso samartlis damqvidrebuli printsipebis dasatsavat. საქართველომ რთული გეოპოლიტიკური გარემოს და შიდა დაძაბულობის მიუხედავად მიაღწია წინსვლას ორ ძირითად პრიორიტეტთან დაკავშირებით. იგულისხმება ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები. Და ასახელებს საქართველოს პრეზიდენტი ასეც: დასრულდა ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა, მიღებული იქნა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ეროვნული სამოქალაქო გეგმა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ზომები. მიუხედავად ამისა, ინკლუზიური პროცესით სასამართლო რეფორმის განხორციელება, რაც ჩვენი დასახული პრიორიტეტია, ჩვენგან კვლავ სათანადო ძალისხმევას მოითხოვს. მაშინ როცა ეს ცვლილებები საქართველოს დეკლარირებული ვალდებულებების ნაწილი იყო და ახალი კანონებისა ან სამოქმედო გეგმების მიღებით მოგვარდა, ქართულმა ხალხმა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია თბილისის ქუჩებში სამოქალაქო უფლებების ნებისმიერი კუთხით შეზღუდვის წინააღმდეგ გამოსვლითა და დემოკრატიულ პრინციპებთან ერთგულების დემონსტრირებით, რაც შთააგონებდა და შთააგონებს ჩვენს ქვეყანას ევროინტეგრაციის გზაზე. ამ პროტესტმა წარმატებას მიაღწია როგორც უცხოური აგენტების შესახებ კანონის გაუქმებაში, რაც დემოკრატიის გამარჯვება იყო, ასევე პოლარიზაციის დაძლევის უნარის დემონსტრირებაში, როცა ის საერთო მიზნის ირგვლივაა გაერთიანებული. ამ თვალსაზრისით დაიწყო ეროვნული თანხმობის პროცესი. ჩვენი გზა დემოკრატიის, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, რომელიც ჩვენს კონსტიტუციაშია ჩაწერილი, არის ჩვენი სტაბილურობის საფუძველი და მას ალტერნატივა არ აქვს. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა დემოკრატიის სამიტზე ჩართვაში, სამიტზე, რომელიც იმართება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივითა და ორგანიზებით. მისი გაპრეზიდენტების შემდეგ, უბრალოდ პრეზიდენტობამდეც დაასახელა მან ეს ინიციატივა, განაცხადა ამ ინიციატივის შესახებ და შემდეგ ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ბაიდენისა ეს გახდა, ეს მეორე ასეთი სამიტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად გია ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი. დიდი მშვიდობის ამბატონო.
დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელს.
როცა ეს საერთაშორისო ფორუმებზე საქართველოს წარმომადგენლის და ბოლხანს ეს ძირითად პრეზიდენტი ზურაბიშვილია სიტყვას ვეცნობი ხოლმე გამოსვლას, სულ ვფიქრობ იმ თვალით, როგორ აღიქვეს ან რა გაიგეს ამ გამოსვლიდან ჩვენს შესახებ საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებმა. აქ ლაპარაკია ქვეყნების და მრავალი ქვეყნის ლიდერებზე. ხო და არ ვიცი, მაქვს კითხვები ამაზე?
ხო, ეს რაღაც ის არის დამკვიდრებული პრაქტიკაა უკვე საქართველოს ხელისუფლების თუ ხელისუფალის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ორი, ну, минимум ორი ენით საუბარი, ხო? ესე იგი ქალბატონი ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში არის გამოყენებული ესე იგი დასავლეთთან, ჩვენს ისტორიულ პარტნიორებთან სასაუბროთ, ბუნებრივი ასეთ სამიტებზე. ვერისაუბრებს კობახიძე ან მდინარაძე, ისინი ჭირდება სასაუბროთ თავის მომხრეებთან, ზოგადად საქართველოს მოქალაქეებთან. ხოლო ნუ დასავლეთში ამისთვის ყავს სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ანუ აი ასეთი ტიპის გზამნილებს გააჟღერებს, რომელშიც არის მხოლოდ ნაწილობრივ სიმართლე და ნუ სამწუხაროდ ცუდი ის არის, რომ საქართველოსთვის უდი ის არის, რომ ასეთი ტიპის თამაშები თუ აქამდე ჭრიდა, ახლა უკვე ვეღარ ჭრის ჩვენმა პარტნიორებმა, დასავლურმა საზოგადოებამ, საერთაშორისო თანამეგობრობამ ამოიცნო ეს საუბრის ეს სტილი თუ საუბრის ეს მეთოდი და იმასთან დაკავშირებით, ხა თუ სად ვართ, სად არის საქართველოს, სად არიან საქართველოს მოქალაქეები და სად არის საქართველოს ხელისუფლება, ამასთან დაკავშირებით ეჭვები არ არსებობს. აღარ ჭრის უკვე ის გზები, რომლითაც აქამდე ხელისუფლება ფონს გადიოდა. თვითონაი დემოკრატიის სამითან დაკავშირებითაც ვიტყვი ერთო სიტყვას, იმიტომ რომ თქვენ ქონდა ძალიან საინტერესო შესავალი, ესეთი ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ხო, ნაწილი ალბათ ამ ინფორმაციის, დიახ, და ეს ფაქტები, აი ეს მიმდინარე მოვლენები, რომელიც ხდება ერთმანეთს უკავშირდება, მათ შორის აი ეს გაერთიანებული შტაბების მეტაურის სიტყვები, ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალს გულისხმობ, რომელიც თქვათ იგივე ჩინეთს და რუსეთს მიემართებოდა, ეს მინდა რაღაცნაირად დაუკავშირო დემოკრატიის სამიცაც. მე ჩვენ ახლა შინაგანად ყველანი უჭერთ მხარს, კი, ერთ მხარეს დემოკრატია, მეორე მხარეს ავტორიტარული რეჟიმები. დღეს მსოფლიოში სულ უფრო ნაკლები ავტორიტარული რეჟიმია, ვიდრე იყო თქვათ მანამდე, მაგრამ ამავდროულად არის ტენდენცია ავტორიტარული რეჟიმების გაძლიერების და კარგია ასეთი დაყოფა, ერთ მხარეს დემოკრატიები, მეორე მხარეს ავტორიტარული რეჟიმები. მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდევ ის რეალობა, რაც გვაქვს უკრაინაში, და ვფიქრობ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა არ უნდა დაუშვას ის, რომ ჩინეთი აღმოჩნდეს იმ ნავში, რომელ ნავშიც ის სასურველი არ ვიხილოთ, ხო? მე მგონია, რომ იმის პარალელურად, რაც ხდება დემოკრატია ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ, ჩვენ ხო არ გვჭირდება მეორე აი ეს დეტანტი, რაც წინა საუკუნის 70-იან წლებში კონდა პრეზიდენტ ნიქსონის ადმინისტრაციას, როცა ესეთი ტრიპოლარული სამყარო გააკეთა და მაშინ ჩინეთი აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნავში და ამან ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია შემდეგ უკვე საბჭოთა რუსეთის დასუსტებაზე და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, სადამდეც მივედით. ეხლა აი ამ კრიტიკულ ვითარებაში შეიძლება უფრო სწორია ფოკუსი გავაკეთოთ იმაზე, რომ ჩინეთი აღმოჩნდეს. აკეთ ჩინეთი არ, კი, ჩინეთი არის ავტორიტარული სახელმწიფო, მაგრამ ეს არ არის ის სახელმწიფო, რომელიც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სხვებს ესხმის თავს. ჩვენ გვაქვს მყისიერი პრობლემები მოსაგვარებელი და აქ ვფიქრობ ჩინეთის სწორი პოზიცირება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, რა თქმა უნდა, მე თქვენ, ანუ თქვენს ცოდნასთან და ექსპერტიზასთან ვერ მოვალ, როცა საერთაშორისო ურთიერთობებს ეხება საქმე, მაგრამ კითხვას დავსვამ ასე ჩინეთის ამბავი, რადგან ახსენეთ. ჩინეთი მე ასე ხედავ, რაც ვიცი უბრალოდ, თავის ნავსაშენებს ხოლმე და აქ ალბათ უფრო ხომ არ ჯობია უფრო ასეთი შედარება რომ საით გაცურდება ვისკენ რომ ვის ფლოტში გაცურდება მისი ნავი ასე რომ ვთქვათ
ხო აი არ მინდა რომ ეს ნავსადგური შემთხვევით აღმოჩნდეს რუსული ნავსადგური ხო ამის
რატომ უნდა აღმოჩნდეს ამ სიტუაციაში როცა
ხო უბრალოდ იქნება ანუ არც ანუ ესეთი ანახეთ მე რისი თქმა მინდოდა შეიძლება კარგად ვერ გამოხატე მნიშვნელოვანი არის რომ ახლა ჩინეთს პროცესი როგორც მიდის ეს ხელს აძლევს ომი ვთქვათ გამოფიტვამდე ხო და ნუ უფრო ადრე გამოიფიტება ყადრე კი არა გამოიფიტება რუსეთი. ამ ჩინეთს აწყობს რუსეთის დასუსტება, მაგრამ მას ამავდროულად არ აწყობს დასავლეთის გაძლიერება ამ ფონზე. ამიტომ ჩინეთი ჩემი აზრით შეეცდება რომ პროცესი როგორც მიდის ისე გაგრძელდეს და ამას ხელი შეუწყოს. აი რისი თქმაც მე მინდა არის ის რომ იქნებ მოახერხოს დასავლეთმა ისე რომ ჩინეთი არ იყოს ამ პროცესის გაგრძელების ხელშემწყობი. აი ამის
გავიგე. ხო, თან ეს ხო მესმის. არის ამის საფრთხე, ხო? შეიძლება არ გადავიდეს მთლად ისეთ ხას ჩინეთი რუსეთს.
არ გადავა ჩინეთი ამ ხას, ხო.
მაგრამ აქვს ინსტრუმენტები რომ ამას ხელი შეუწყოს.
კი, ანუ ამას გულისხმობ რა, ჩინური ნავის თქვათ რომელიმე ნავსაყუდელში შეცურება შეიძლება აი ამას გულისხმობდეს. ჩვენ მე მგონი რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩინეთი არ იყოს უკრაინაში ომის გახანგრძლივების და მიმდინარე პროცესის ხელშემწყობი. ამიტომ მისი ვთქვათ უფრო განსხვავებული და შეიძლება უფრო მკვეთრი პოზიცირებაც იყოს დამაჩქარებელი უკრაინაში ომის დასრულების. ეს ომი აუცილებლად დასრულდება რუსეთის მარცხით, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ რომ ომი გახანგრძლივდა, ხო, გაგრძელდა რამდენიმე წელიწადი, რუსეთის გამოფიტვის ალბათობა გაცილებით მაღალია და ვფიქრობ რომ არ არსებობს დასავლეთის გამოფიტვის ალბათობა საერთოდ. უბრალოდ თუ შევადარებთ ამ ორი ესე იგი ორი პოლუსის ეკონომიკებს, რუსეთის ეკონომიკა უფრო ნაკლებია ვიდრე მაგალითად მხოლოდ ესპანეთის ეკონომიკა და ნუ თუ აქეთ ავიღებთ ჩვენ მთლიანად დასავლეთს, რუსეთის შესაძლებლობები არის გაცილებით უფრო ნაკლები ვიდრე ერთად აღებული დასავლეთის და აქვე ისიც უნდა ვთქვათ რომ დასავლეთი არ მახსოვს ცივი ომის დასრულების შემდეგ ისეთი ერთიანი როგორიც არის ახლა. ნუ ჩვენ ძალიან ისეთ დიდ იმაში წავედით.
ხო, კარგი, მე ჩამოგიყვანთ. არა, მნიშვნელოვანია ჩემთვის ამ შეფასებების მოსმენა თქვენგან და ხო, და დავავიწროებთ ნელ-ნელა. გია ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრის ხშირაზე უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ კომენტარები ჩვენს ლაივ სტრიმებზე, ფეისბუქში, რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე და მივადევნებ თვალს თქვენს მონაწერსაც. სმენელი არის ერთი ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ალბათო, მიესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო გია. არც ეს ესეთი გამოთქმა და იძახენ როგორ ჩინეთი ამერიკასთან და ევროპასთან იმართებაში. აი დაისაჯა ტიპიური აზიური როგორც იტყვიან, სიცრუისათვის და სიქალხედისთვის, რაც კომპლექსულად გააჩნია ასევე რუსეთს. როგორც რუსეთს ეს ოკუპაციის სახით აქვს და აი თქვენ როგორ გგონით, ხო, რა შეიძლება ჩინეთს იმასთან დაკავშირებით ეშველოს და ის სასჯელი აერიდოს, რაც მას აი როგორც იტყვიან ქართულად როგორა მეკობრეობის გამო მოხდა მასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხელისგულზე დაისვეს და გადასცეს ტექნოლოგიები ამერიკელებმა, მას პრაქტიკულად ევროპელებმა ყველაფერი გაარღვიეს მსოფლიოში ფულისაკეთებლად შესაძლებლიდან გამომდინარე, რამაც გამოიწვია მისი დასჯა.
დასჯაში რას გულისხმობთ? სასჯელად რას? სასჯელად რა?
სასჯელად იმაში რომ როცა ამერიკელები ტექნოლოგიებს გაძლევენ და გეუბნებიან ევროპელები ეს უნდა გამოუშვა ჩვენთვის რაც ბრაკია და უარგისი უნდა გადაყარო და დაამტრიო ის შენ არ უნდა გაყიდო იმ ქვეყნებში სადაც ბაზარი აქვს ევროპელებს და ამერიკელებს
რით და ისაჯათქო
ის კონკურენტი ესა ძალიან დიდი ბიზნეს სასჯელი და აქედან გონი როცა ეს რუსეთს უძლება ბატონო გია ენერგომატარებლებისთვის ჩვენ ვიცით რომ თურქმენეთი, ყაზახეთი და იმები იმათი გაზი და ყველაფერი გადიოდა რუსეთის მეშვეობით ევროპაში. რატო ვერ ალაგებს ის აზიელებთან ამ პრობლემას განმოგვარებაში საქმეებს? თუ უკვე ყაზახეთი და სხვა დანარჩენი ნაწილი მხარეები აზიური ამერიკის და ევროპის დაქვემდებარებაშია და ჩინელებს უშლია მიგიდან ელექტრომაგნიტურ გატანას. ამ შეიძლება ერთი რა.
მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია საეთერო ნომერი. აა
სიმართლეთაც ცოტა კარგად ვერ გავიგე კითხვა ანუ ეს საერთოდში რა იგულისხმება?
მეც ვერ გავიგე მო. ჩემ სტელობის მიხედვით.
ანუ დაისაჯა თუ დაიჯება ცოტა ვერ გავიგე.
აა
არ ვიცი და ცენტრალურ აზიასთან მიმართებაში ბოლო ნაწილ უფრო გავიგე კითხვის. ხო, ნუ ცენტრალურ აზიაში რასაც ნუ ბოლო წლებში რასაც ვამჩნევდით აი პრეზიდენტ ობამას და პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებში შესუსტდა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები. მე ვერ ხედავ იქ ევროპის, ვერ ხედავდი, სადაც ევროპის თქვათ განსაკუთრებით დიდ დაინტერესებას თუ
განსაკუთრებულ პოზიციებს უკრაინის წინააღმდეგ გააქტიურდა შედარებით.
კი არა, ახლა გააქტიურებული, ზუსტად ამის მომინდა რომ აი უკრაინაში ომმა როგორ ჩანს ამ პოზიციების გადახედვაც ამ პოზიციების გადახედვაც გამოიწვია. ეს ბევრი რაღაცით არის გამოწვეული, მათ შორის იმით, რომ რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ ნიშნავს რუსეთის დაუძლურებასაც და ამით შეიძლება სარგებლობენ თვითონ ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები და ნუ კონკრეტულ ქმედებებს ხედავთ ყაზახეთის, თურქმენეთის, ყირგიზეთის, ფიქრობ უზბეკეთის მხრიდანაც. მეორე მხრივ დასავლეთმა, ნუ განსაკუთრებით ევროპამ, მე მგონი დაასრულა ის ძალიან გრძელი თაფლობის თვე, რომელიც ჰქონდათ ცივი ომის დასრულების შემდეგ რუსეთთან და ეს დაკავშირებული იყო იმ ენერგო რესურსების მიღებასთან, რომელსაც ისინი იღებდნენ რუსეთიდან და მათ სჭირდებათ ალტერნატიული წყაროები და ალტერნატიული გზები ენერგეტიკული რესურსების და მიწოდების. მე ვფიქრობ, რომ ახლა აცნობიერებენ იმ შეცდომებსაც, რომელიც დაუშვეს მანამდე, როცა არჩიეს, რომ თქვა, სამხრეთ მარშრუტის ნაცვლად ჩრდილოეთის მარშრუტი გამოეყენებინათ. აქ, რა თქმა უნდა, გერმანიის როლი იყო განსაკუთრებული, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ გერმანია ის ქვეყანაც, რომელმაც გადახედა უკვე თავის პოზიციებს სოციალ-დემოკრატი კანცლერი და გავხსენოთ, რომ სოციალ-დემოკრატები იყვნენ განსაკუთრებული ლობისტები, აი ძველი თაობის სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც არათუ შემჩნეული, ესე იგი დადასტურებული კავშირებია პირდაპირ პუტინთან თუ გაზპრომთან თუ რუსეთის მართველ წრეებთან. აი ეს ორი და ალბათ კიდევ სხვა ფაქტორები ალბათ მუშაობს, რომ ეს ინტერესი ახლა ცენტრალური აზიის სახელმწიფოების მხრიდან არის გაზრდილი. რა თქმა უნდა, ცენტრალურ აზიაში თავისი ინტერესები აქვს ჩინეთსაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს ინტერესები გამოჩნდა ცოტა ხნის წინ ყაზახეთში განვითარებულ მოვლენებში. ცხადია, ჩინეთი, რომელსაც ჭირდება ბუნებრივი რესურსები, კლავად შეეცდება, რომ ცენტრალურ აზიაში რაღაცნაირად ესე იგი თავისი პოზიციები გააძლიეროს. არ დაგვავისტეს, რომ თავისი პოზიციების გაძლიერება ცდილობს აგრეთვე თურქეთის რესპუბლიკა სხვადასხვა გზებით. თურქეთი მაინც უნდა მოვიაზროთ დასავლეთის ნაწილად მიუხედავად იმისა, რა თქვენ უკვე ახსენეთ, დიახ, ну თურქეთი სილო
თამაშობს თავის. ხო, ახსენე მინდა რაღაცნაირად მაგ ამბავსაც შევეხოთ, უბრალოდ რეკლამის დრო მოვიდა პალიტრის ეთერში.
კი ბატონო.
უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა 2-3 წუთით დაგტოვებთ, ან ცოტა მეტით, არ ვიცი, და მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებსა და YouTube-ში. ანუ ინტერნეტში ვრჩებით და მალე შემოგიერთდებით ისევ. ხო და მინდა რომ ისევ მე როგორ თქვა, ძალიან საინტერესოდ და ისე შესაფასებლად ვუყურებ, რა თქმა უნდა, ხა უნიკალური არ ვარ ამაში, თურქეთის მიერ წარმოებულ პოლიტიკას. ხო, მაინც დასავლეთიო ბრძანეთ.
კი.
რა აი ახლა თქვათ, აი ამ თუნდაც ეს ბოლო ამბავი შეიძლება ვნახოთ ჩვენ ჩასული თურქეთში რუსეთის პრეზიდენტი გასაგებია სტატუტის წევრი არ არის და არ ევალება, მაგრამ პოლიტიკური ფონი კიდევ უფრო დამძიმებულია რუსეთის პრეზიდენტთან ურთიერთობისა რომელიმე ლიდერისთვის. რასაკეთებს ახლა ერდოანი?
ეს ახლა ძალიან გრძელი თემაა.
ვიცით, მისი ეს საშუამავლო ინიციატივები და საწესიდან მნიშვნელოვანი უნდა ვთქვათ ახლა, ვინმე მაგ გაიგოს.
მე აბსოლუტურად გეთანხმები იმაში, რომ
გამოტანა და ასე
შემდეგ. ის რომ ეს არ არის რომის სტატუსის ხელმომწერი, ეს არ მსუბუქებს ამ შემთხვევაში მის მდგომარეობას და ცხადია რომ ალბათ, ანუ ასე თურქეთი არის რაციონალური მოთამაშე, ხო? ანუ ხვდება რა არის ხარჯი და ხვდება რა არის სარგებელი. როგორ ჩანს ამ შემთხვევაში, რაც არის ხარჯი, ხო, პუტინის ჩასვლა თურქეთში, თუ ეს მოხდა, ხო, როგორ ჩანს იქ თვლიან, რომ სარგებელი, რომელიც თქვათ პუტინთან პირდაპირ საუბრით შეიძლება იყოს, აღემატება ხარჯს, ხო, ანუ ჯობს ეს თქვათ გადავყლაპოთ და მივიღოთ თქვათ უფრო მეტი სარგებელი, შეიძლება ერდოღანი იყოს ის ადამიანი, რომელიც ამ შემთხვევაში თქვათ გადასცემს გზავნილებს, რომელიც არის დასავლეთის გზავნილი პუტინთან. რა თქმა უნდა, მარცვლეულის ხორბლის თემა და სხვა თემები, რომელიც არსებობს შავ ზღვასთან დაკავშირებით, ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენ ალბათ უფრო მეტი ინფორმაციაც უნდა გქონდეს, რომ უფრო ზუსტად შევაფასოთ, რატომ აკეთებს ამას თურქეთის პრეზიდენტი, მაგრამ მე მინდა ცოტა უფრო ესეთი ფართო კონტექსტი რომ დავინახოთ. ზოგადად რატომ იქცევა თურქეთი ასე, ჩვენ ხშირად არ მოგწონს ხოლმე, ან უბრალოდ არ მოგწონს კი არა, გვაქვს ხოლმე რეაქცია, არც თუ ესეთი, ხო, არც თუ პოზიტიური, ხშირად თურქეთის ქმედებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი ხედვა როგორია, მე უბრალოდ ჩემს აზრს გეტყვით, მე მგონია რომ თურქეთი, რასაც აკეთებს ბოლო წლების განმავლობაში, ეს არის უფრო თურქეთის პასუხი იმ ქმედებებზე, რასაც ის იღებს მის უშუალო სამეზობლოში. ანუ თურქეთი არის არა აქციის, არამედ რეაქციის რეჟიმში. რასაც თურქეთი აკეთებს, ეს არის ხოლმე უფრო რეაქცია. მოდით შევხედოთ ახლა თურქეთის გადმოსახედიდან მოვლენებს. გავიხსენოთ, დავიწყოთ ცოტა უფრო შორიდან. ერდოღანი 2002 წელს იგებს არჩევნებს. 2003 წელს მის სამეზობლოში იწყება ომი, რომელსაც მას არ ეკითხებიან, მასთან კონსულტაციასაც არ გადიან. იწყება ომი ერახში, იწყებენ მისი პარტნიორი სახელმწიფოები და პარტნიორები მას ამას არ უთანხმებენ. თურქეთი ამ ომის წინააღმდეგია. ამ ომის შედეგად რეგიონში მისი კონკურენტი ირანი უფრო ძლიერდება. ხო, ამ ომის შედეგად ის იღებს დევნილების ნაკადს, რომელსაც თვითონ უნდა მოუაროს. ცოტახანში იწყება არაბული გაზაფხული, ხო, რომლის წინააღმდეგიც ის ასე, ანუ იქ ცოტა ისეთია, ესე იგი სხვადასხვა ეტაპზე თურქეთის პოზიცია განსხვავებულია, მაგრამ არაბული გაზაფხულის შედეგი არის კიდევ უფრო მეტი დევნილი მის ტერიტორიაზე. არაბული გაზაფხულის შედეგი არის ISIS და მის მოსაზღვრე ჩამოყალიბებული ეს რაღაცა ტერორისტული რაღაც წარმონაქმნი სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე, რომელიც კიდევ უფრო აძლიერებს ირანს, აძლიერებს ტერორიზმს მის სამეზობლოში. ეს ხდება ეს ხდება მის უშუალო სამხრეთ სამეზობლოში, ხო? ეს ანუ მას ექმნება კონკრეტული საფრთხეები უსაფრთხოების. ამას გარდა ერაყის პოტენციური დეზინტეგრაცია წარმოადგენს თურქეთისთვის საფრთხეს ქურთული სახელმწიფოს შექმნის თვალსაზრისით, ხო? გავიხსენოთ 2008 წელი, როდესაც სამხრეთ კავკასიაში დაუძლურებული რუსეთი შემოდის ახალი ძალით. აგვისტოს ომზე დასავლეთის პასუხი არის ძალიან ცოტა ხანში გადატვირთვის ღილაკით ჩასვლა მოსკოვში. გავიხსენოთ 2014 წელი, ყირიმი, რომელიც არის, ესე იგი, ისტორიული ქიშპობის საგანი რუსეთთან, ხო? ყირიმი, რომელიც ყირიმის კონტროლი წარმოადგენს შავი ზღვის კონტროლს და ყირიმი მიაქვს რუსეთს ისე, რაზეც კვლავ არ არის დასავლეთის პასუხი და ყირიმის ხდება გაძლიერებული მილიტარიზაცია და თუ იქ რაკეტები დგება, ეს რაკეტები პირველ რიგში არის დამიზნებული სტამბულზე, დამიზნებული, ესე იგი, რუსეთის მხრიდან, ხო, კონსტანტინოპოლზე, რომლის ხელში ჩაგდების მრავალსაუკუნოვანი სურვილი არსებობს რუსეთში. მოდი შევხედოთ თურქეთის პოზიციას. 2003 წლამდე მას არ აქვს ესეთი კაფიოდ გამოხატული საფრთხეები სამხრეთით და არ ჩრდილოეთით, ხო?
ხო, რომ თქვით მოვიდეთ,
რამდენად 2015 წელს არის, ესე იგი, გაძლიერებული რუსეთის შავ ზღვაზე, რუსეთის ფეხი სირიაში, მის სამხრეთით, და სამხრეთში აქვს აი სრულიად უკონტროლო სიტუაცია. რატო ვამბობ, რომ თურქეთი არის სულ რეაქციის რეჟიმში? ასეთ დროს თურქეთი ფიქრობს, სავარაუდოდ ფიქრობს, რომ და გავიხსენოთ კიდევ ისიც, რომ დაკარგული არის ევროპის კავშირის მიმართულებით ინტეგრაციის, ესე იგი,
პერსპექტივა,
ასე ვთქვათ, ხო, ნუ მოკლევადიან ან საშუალოვადიან პერიოდში პერსპექტივა შეჩერებულია მოლაპარაკება. ასეთ დროს რას უნდა დაეყნოს თურქეთი თუ არა საკუთარ თავს და მის დიპლომატიას? ამიტომ იქცევა ერდოღანი ისე, როგორც იქცევა, და არ უნდა გაგვიკვირდეს ხოლმე ერდოღანის
ქცევა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ეს ამ მომენტების, ასე ვთქვათ, შუ მიშუქება ამ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, ხო? რა თქმა უნდა, და ეს არ არის შავთეთრად, ასე უყურებს დასავლეთით, ხედავთ, იმიტომ რომ ის რაც ხო არ არის დაგმობილი რაღაცები, რაც სხვა ქვეყნისთვის იქნებოდა დაგმობილი, სხვა ქვეყნის
მოქმედებით. ფაქტია, რომ უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში რუსეთს გაუვიდა ძალიან ბევრი რამ,
ხო,
განსაკუთრებით პუტინის მართველობის პერიოდში გაუვიდა ძალიან ბევრი რამ. როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ დროს თურქეთი, რომლის მეზობელიც არის და ისტორიული მტერი, ისტორიული მოპაექრე რუსეთი, ხო? როგორ უნდა იქცეოდეს?
ხო, ახლა მე ესე ვთქვათ, ხო, მაცალეთ, ანუ მე თვითონ გავაკეთებ მეც, ხო,
ვთქვით, რომ თავისი დაალაგოს რუსეთთან.
კი, და ასევე გავაგრძელებთ, ხო, და საინტერესო იქნება ამის თვალყურის დევნება. მინდა ძალიან რომ დრო მიდის ჩვენი ეთერი და მინდა რომ ჩამოვიდეთ და ჩვენს ტერიტორიაზე რაღაცნაირად. კი, მოვუახლოვდით. ისევე ერთი მსმენელია, მოდი მოუსმინოთ მას და შემდეგ უკვე ჩვენს ამბებზე. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა.
სამი დიდი კითხვა მეტია და ძალიან უცებ ჩამოგიყალიბეთ რა
ტექნოლოგია
იმის გარანტიას, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს იმას, რა ქვია, ბირთვულ ესე გადაჭრით რომ ამბობ, თუნდაც თქვენ, თუნდაც ბატონი გუკა პეტრია.
მეორე შეკითხვა.
ესე გადაჭრით რატო? რო იმას იძავთ, იყვით რო არ გვეგონაო, ხო? მე იყვით რო არ ვერავინ ვერ.
ვერაფერს აღარ ვეტყვით, ხო? კარგი, კარგი. მეორე შეკითხვა.
ხო, არა, ეს ერთი, კი ბატონო. მეორე, თუ ესე ზრუნავს ჩვენზე ევროპა, აჰა, ესე მალე უნდა რომ მიგვიღოთ. ესე რატო გვაწვალებთ ჯერ ესეთი კანდიდატის სტატუსს არ გვაძლევთ? მე ის რა იყო, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯილდო ჩამოკიდეს? კი, ჩემთვის ძალიან საპატივსაცემო ერმა, რომელმაც პირველი კონსტიტუცია.
ერმა არა, პარტიამ ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა.
არა, ის რატო ჩვენ ყავს ძალიან ორმაგი თამაშის ისა.
მე
თამაშემ თავრობა სამწუხაროდ, რომელსაც მე მხარს უკერდი ერთ დროს და ესე იგი, ესე კოცაგორებენ. ეს არის რომ აგრესია.
მესამე შეკითხვა დრო.
ის უნდა მიცენ ვახდან გორგასლის მესამე ხარის
ორგანიზაცია. რატო აღარ უჭერთ ხარს? მასე ფიქრობს ღარიბებს.
თქვენ რაც იმაშვებით, ხო? დამამთავრებინე თუ შეიძლება, რა გამოგისა.
ხო.
თქვენ რაც სურთ იმას ისე ამბობთ, მაგრამ ეს
მე რამ სურთ ამას? მე გავარკვე, მესამე შეკითხვა დასვით.
ხო, 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 ხ
უარყოფ ხოლმე. ეს მე ჩანაწერები მაგ
და როცა კარგი, შეაგროვეთ და გაშიროთ.
ხალბატონო, ამას წარუდგენ, სადაც საჭირო.
კი ბატონო, აუცილებლად.
ლუკაშენკა ისევ არის ხალბატონო, პუტინის არის. აი ეს როგორი ხტუნავებენ ეს გასპადა დემოკრატკი, მაგას შევხედოთ.
კარგი, მე სამე შეკითხვა აღარ გავთ, ნახვამდის.
მე მგონი უფრო პოზიციის გამოხატვა იყო ვიდრე შეკითხვა. ერთი რამ მინდა რომ მსმენელ შევახსენო, ნორვეგია არ არის ევროპის კავშირის წევრი. შესაბამისად ნორვეგიას არანაირი ხელი არ აქვს იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ მოვცემენ თუ არა ევროპის კავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ნორვეგია არ არის ევროპის კავშირის წევრი. ახლა რა შეეხება სტატუსის მიცემას? სტატუსის მიცემა ეს არის ორმხრივი მოძრაობის გზა. ისე არ გამოვა, რომ იქით ამ მხრიდან ყველაფერს აკეთებდნენ და ჩვენ არაფერს ვაკეთებდეთ. ეგრე არ ხდება. სამწუხაროდ ეგრე არ ხდება. იმისთვის, რომ მივიღოთ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ჩვენც უნდა გავაკეთოთ, ჩვენც უნდა შევასრულოთ ის პირობები, რომელიც შესაძლებელია იმისთვის, რომ ეს სტატუსი მივიღოთ. ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით. აი თქვენ გაქვთ თქვენს ოჯახში რაღაცა წესები, ხო? მაგალითად თქვენს ოჯახში არ შეიძლება ტალახიანი ფეხსაცმელებით შემოსვლა, ასეთ სტუმარს თქვენი ქარუშეთ. მიუხედავად იმისა, რომ გინდათ რომ სტუმარი მიიღოთ, ხო? ძალიან მარტივია დაახლოებით ასეთი სიტუაცია, რასაც გთხოვს ევროპული ოჯახი, არის ის, რომ აქ არის ქცევის რაღაც გარკვეული წესები, ხო? თქვენ როგორც ცივილიზებული ევროპული ბიბლიური ერი, რომელსაც აღიარებს ევროპის კავშირი, უბრალოდ გთხოვენ, რომ ტალახიანი ფეხსაცმელებით არ შევიდეთ. ან გავიხადოთ ეს ტალახიანი ფეხსაცმელები, ან ჩამოვიშოროთ ტალახი. ხო მარტივი რაღაცაა, ხო ჩვენს ინტერესია, რომ ტალახიანი ფეხსაცმელებით არ ვიაროთ. ეხლა პირველი შეკითხვა იყო, მე მგონი, რომ გამოიყენოს. ეხლა
გარანტია გაქვთ
პოლიტიკაში და განსაკუთრებით საერთაშორისო პოლიტიკაში არ არსებობს ბობს კავშირებითი კილო, ანუ რაღაცა რომ ყოფილიყო ეს ასე იქნებოდა, ეგ არ მუშაობს პოლიტიკაში, ეგ ზოგადად პოლიტიკაში არ არის კავშირებითი კილო, პოლიტიკაში არის მხოლოდ ფაქტები. მე ვსაუბრობ ფაქტებზე დაყნობით. ბუკა ახსენა კიდე, ალბათ ბუკაც არ მომისმენია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ბუკაც იგივე სიტყოდა. რა არის ფაქტები? რაც ჩვენ ვიცით, ხო? ჩვენ ვიცით ის, რომ პუტინს უთხრა ეს პეკინმაც, ანუ ჩინეთმა პუტინს უთხრა ეს დასავლეთმაც, რომ მისი მხრიდან ბირთვული იარაღის გამოყენებას აუცილებლად მოყვება პასუხი. ხო, ანუ ყველა ბირთვულმა სახელმწიფომ და ასეთი ბირთვული სახელმწიფოები საბედნიეროდ არ არის ბევრი, მაგრამ სამწუხაროდ საკმარისია იმისთვის, რომ ესე იგი სიცოცხლე გადადგურდეს დედამიწაზე, თუ თქვათ ასეთი ომი მოხდება, ყველა ბირთვულმა სახელმწიფომ პუტინი გააფრთხილა, რომ ბირთვული იარაღის გამოყენების შემთხვევაში მათი მხრიდან იქნება პასუხი. ამაზე დაყნობით საუბრობ და არაფერი სხვა რაც შეიძლება ვთქვა კონდეს, ხო, რომ ვინ, ხო, მე არსებობს კიდევ როგორ გითხრათ, შემუშავებული წლების წინ შემუშავებული წესები, როგორ მოდის ხოლმე თუ ვთქვათ გადაწყვიტა რომელმე სახელმწიფო ამის გამოყენება, იქ არსებობს ბრძანებათა მთელი ჯაჭვი და ძალიან საეჭოა რომ ბრძანებათა ამ ჯაჭვში, აი ბოლოს ვიღაცა ხო არსებობს, ვინც ეს ბრძანება უნდა შეასრულოს, მან ხომ ზუსტად იცის, რომ რამდენიმე წუთში ის აღარ იქნება ცოცხალი, ხო? მან ხომ ზუსტად იცის, რომ მისი ოჯახი აღარ იქნება და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს არ არის ასეთი ადვილი. შეიძლება პუტინის ნაირი კრიმინალის და ავადმყოფი ადამიანის ტვინში არსებობდეს ამის სურვილი, არ დაგავიწყდეთ, რომ ის უკვე ასაკშიც არის და სიკვდილთან უფრო ახლოს არის ვიდრე სიცოცხლესთან და ასეთი ადამიანების მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღების ალბათობა უფრო მეტია ვიდრე ახალგაზრდა ლიდერის მხრიდან, ხო? მაგრამ პუტინის ქვემოთ არსებობს უამრავი ადამიანი, ხო? არსებობს თავდაცვის სამინისტრო, გენერალური შტაბი და არსებობს ბრძანებათა მთელი ის. მე ესეთი მარტივიც არ არის, ყველა ბირთვული არ აქვს, აკვირდება სხვა ბირთვული სახელმწიფო. როგორც კი ასეთი მოძრაობა შეინიშნება, მაშინვე მოქმედებს ხელი ხაზი და
მაშინვე
ცხადია, რა თქმა უნდა, ეხლა არ ამგონია რომ არ არის ეს ასეთი ადვილი. თუმცა ეხლა გარანტიას მაძლევ თუ არ, ეს გარანტია მე როგორ უნდა მოგცეთ, მე არც ერთი სახელმწიფო
ლიდერი არ არის. ფატოგიას ხო ესეთი გარანტიები აქ ყოლებოდა, ესე ვთქვა, მოდმევა.
ნუ რამ კონდეს ხო ამის საშუალება,
რა თქმა უნდა. ზუსტად გამოიცანით ეს პოზიცია, არამხოლოდ ბუკასი.
ანალიზი გავაკეთო ეხლა მე სხვა.
არამხოლოდ ბატონი ბუკასი, არამედ ბატონი ანდროგოცირიძე იყო, შეფაც პრაქტიკულად ერთ-ერთში ზუსტად აღწერთ ამ ვითარებას. არ ამ სმენელისთვის მგონი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ მნიშვნელოვანია სხვა სმენელებისა და მაყურებლებისთვის ფიქრობ. და მადლობა მსმენელს იმისთვის რომ ჩამოგვიყვანა აქ თავისი პოზიციის გამოხატვით პოზიციების რაც შეეხება ევროკავშირში ინტეგრაციას შემდგომს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გამახვილა პრიორიტეტების ნაწილზე და ასევე აქცენტი იყო საქართველოს საზოგადოების პოზიციაზე პროტესტზე რომელმაც შედეგი მოიტანა და ამ პროტესტის შემდგომი პროცესი ძალიან რთულია ხო და ბევრი დროც აღარ დაგვრჩა. არ წუხარ ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო საუბარი რაც მოეს.
პროტესტზე საუბარი
ძალიან. დრო გვაქვს, აი, გეტყვით, საუბრის დასრულებამდე გვაქვს 9 წუთი.
ხო, რთულია 9 წუთში ჩავატიოთ ყველაფერი, მაგრამ
პროტესტზე
ყოველთვის. რა, ჩვენ არ გვიყვარს ხოლმე
რას უყურებთ?
არ გვიყვარს ხოლმე აი შეფასებები, ხო, რაღაცა მომხდარი მოვლენების, აი ამ პროტესტის შეფასებაც, ხო, პრინციპში ასეთ აკადემიური უფრო კუთხით და აი პოლიტოლოგიის კუთხით, პრინციპში არც მომხდარა და არა და ძალიან საინტერესოა, თუმცა სანამ ამას ვიტყვი, აი 12 პირობის შესრულებასთან დაკავშირებით, ქალბატონ ზურაბიშვილს უთქვამს, რომ კიდე რაღაც შევასრულეთო, ცოტა მეეჭვება, იცით, ქალების უფლებები და ეს არის ნახსენები და
ჩვენ ხედავთ
უკანასკნელი კვირის განმავლობაში რა ხდება ქალებთან მიმართებაში, ჩვენთან, როდესაც სასამართლოს მიერ დამტკიცებულია, რომ არის ადამიანი მოძალადე, რომელიც არის დღეს მართველი პარტიის სახე. სინამდვილეში ის არის მართველი სახეც, ხო? მე არ მგონია, მე მგონია რომ აი არ მინდა ახლა გვარების დასახელება, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც მართველი პარტიიდან დადასტურებული მოძალადეები არიან, ან მუდმივად იგინებიან, ან მუდმივად აქვს ძალადობისკენ მოწოდება, ან პირდაპირ ძალადობენ, ხო? მე მგონია, რომ სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების სახე და მე მგონია, რომ ეს არის ქართული ოცნების პატრონის სახეც, იმიტომ რომ არც მას გამოუთქვამს ამასთან დაკავშირებით რაიმე პროტესტი, ხო? რასაც ჩვენ ვხედავთ, პირიქით, ეს არის კამპანია, მთელი კამპანია, არა ერთი კონკრეტული ან ორი კონკრეტული ქალის, არამედ ზოგადად ქალების დემონიზაციის, ეს არის აი შუა საუკუნე ების მსგავსი რაღაცა შაუბნელი სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან მართული კამპანია, იმიტომ რომ ამის ფაქტებიც არსებობს, როგორ გადააფარნა მოძალადეს, ხო?
გამოხატავენ აქტიურად.
ცოტა რა არის, ცოტა კომიკურია, როდესაც და რაღაც ისეთი ტყუილია, რომელიც აი ძალიან ცხადია, ხო? როცა ხა ამას ეუბნები დასავლეს, რომელიც ხედავს სინამდვილეში აქ რა ხდება, არ გონია რომ ასეთი ტყუილები გავიდეს. სიმართლე ის არის, რომ 12 პირობის შესრულება როგორც ჩანს ხელისუფლებას არ უნდა. ერთი პერიოდი მე ვფიქრობდი, რომ ხელისუფლებას უნდა ევროპის კავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება ოღონდ უნდა თავისი პირობებით, ანუ აქ ჩვენ გვექნება ავტორიტარული რეჟიმი, მაგრამ სტატუსი მაინც უნდა მომცე. ახლა სულ უფრო მეტად ვიხრები აი რუსული კანონის შემოტანის შემდეგ, სულ უფრო მეტად ვიხრები იმისკენ, რომ როგორც ჩანს მათ არ სურთ საერთოდ კანდიდატის სტატუსის რომ მოხდეს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საქართველოსთვის. მე არ ვიცი ამის მიზეზი რა შეიძლება იყოს. ჩემი აზრით ამის მიზეზი არის უფრო რუსეთი. მე არ მივდივარ ახლა რაღაც კონსპირაციებში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის ფაქტორი, რატომაც ხელისუფლება ცდილობს და მომავალში ყველანაირად შეეცდება, რომ ევროპის კავშირმა ჩვენ არ მოხდეს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ეს უნდა იყოს რუსეთი. ეს უნდა იყოს რუსეთის ფაქტორი. რა მაძლევს მე ამის თქმის საფუძველს? პირველში, რა თქმა უნდა, რუსული კანონი, რომელიც მიიღეს და რომელიც მერე თვითონ ჩააგდეს საქართველოს მოქალაქეების ზეწოლის შემდეგ და მე ვფიქრობ დასავლეთიდანაც იქნებოდა 1-2 ზარი, რომელსაც მე მგონია რომ ანგარიში გაუწიეს, როცა მთელი მსოფლიო გეუბნება, ამერიკის შეერთებული შტატები გეუბნება, რომ ეს არ არის ამერიკული კანონი, ხო? როცა ევროპის კავშირი გეუბნება, რომ ეს არ არის, დაუსრულებ ქალბატონინო, რომ იცით რა არის, ძალიან ადვილია ხალხი მოატყუო, რომ ეს არის ამერიკული კანონი. რატომ იცით? იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეთა 99.99% არ წაუკითხავს არც ამერიკული კანონი, არ წაუკითხავს არც ის კანონი, რომელიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ, არც ერთი. ადვილია ასეთი ადამიანების მოტყუება. ამერიკელები გეუბნებიან, რომ არ არის ამერიკული კანონი, ევროპის კავშირი გეუბნება, რომ ამას არაფერი საერთო არ აქვს. მიუხედავად ამისა, ამას მაინც იღებ, ხო?
ხო.
და თან მე ეს მიგაქვს უკან და ამბობ რომ ესე იგი რა გამოდის ნახეთ როგორი ტყუილია რომ ამერიკულ კანონს იღებდნენ ამერიკელები იყვნენ ამის წინააღმდეგი და რატომღაც ყველაზე მეტად რუსეთს დაწყდა გული რომ ეს კანონი უკან წაიღეს ხო აი ხვდებით როგორ ტყუილს და როგორ აბსურდს
ხო რუსეთი გვიყურებს
მე მგონია რომ ამ კანონის მიღებას კვლავ შეეცდებიან
ეს და ამ კონკრეტულის თუ რა მსგავსი მავნებლობის
მავნებდია ასეთი ან ამ კანონის ამ მსგავსი მავნებლობის ანუ ამის გაკეთება შეეცდებიან ამის შემოტანა შეეცდებიან კვლავაც უკანა კარიდან მე ვერ ხედავ რომ მათ რამე მოინანიეს მე ვერ ხედავ რომ ისინი
ხო ეს ვიცით ხო 5 წუთი გრჩება სულ და იმიტომ გაჩქარებთ ბოდიშს ვიხდი რუსეთი ფხიზლა ძალიან იქიდან დრო და დრო სიგნალებს იძლევა გუშინ იყო მაგალითად ხო რუსეთის ლავროვის მოადგილის ინტერვიუ RTVI-ისთვის მიცემული
რომ ამას გარდა კონკრეტული ხმედებებია რასაც აფხაზეთში და ფინალის რეგიონში აკეთებს რუსეთი იმ დროს როდესაც ამაზე რეაქცია არ გვაქვს ნორვეგიის მეგობარი სახელმწიფოს ელჩს იბარებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს
კითხვა მინა დავსვა ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ამბობს და ეს ახალი არაფერი უთქვამს მოლდოვიდან რომ იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება წლის ბოლოს ევროკავშირის ლიდერების მიერ ევროკომისიის მიერ მომზადებული ანგარიშის გათვალისწინებით. ახლა შეიძლება ვიღაცა მემიკითხოს შეიძლება მაინც მოგცენ იმიტომ ქართულ ხალხს მიცენ პირობები დააყონონ და ასე შემდეგ. ამაზე მკითხაობა ერთი საკითხია და არაფერს არ ცulis. რა ინსტრუმენტი აქვს საქართველოს სახელმწიფოს ან ინსტრუმენტები სახელმწიფო არ არის რა თქმა უნდა სახელმწიფოს წარმოადგენს მთავრობა, მაგრამ სახელმწიფო არ არის მხოლოდ მთავრობა. რა პოტენციალს ხედავთ პოლიტიკურ ელიტებში? ხედავთ თუ არა პროცესებს გამოკვეთილს? რით ვართ დაკავებული და გვიწევს რომ ვიყოთ დაკავებული? ამას ეს კი ბატონო, ასეა, ხედავთ ხო? მთავარი თემები როდის რა და ვის მიერ წამოიწევა?
რადგან დრო არ გვაქვს?
მარტი დასრულდა. ხო,
რადგან დრო არ
გვაქვს?
4 წუთი თუ გვაქვს? მე მგონია რომ ის რა ჩვენ ნახეთ მარტში ის რომ ახალგაზრდებმა ძირითადად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხო
ახალგაზრდებმა
მოახერხეს და არ გაატანინეს ხელისუფლების რუსული კანონი მე ვფიქრობ რომ პოტენციალი არის ისევ აი ახალგაზრდებში იმ ადამიანებში რომლებმაც საბოლოო ჯამში უარი ათქმევინეს საქართველოს ხელისუფლებას ამ ეტაპზე საქართველოს გადაეყვანათ რუსულ ორბიტაზე. მე მგონია რომ ევროპის კავშირი მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი ოპტიმიستური მოლოდინი მაქვს რომ მიიღებს პოლიტიკურ გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. მე არ ვიცი როგორი იქნება იქ ვორდინგი, რა სიტყვები ჩაიწერება, მაგრამ ვფიქრობ რომ ისინი ძალიან კარგად აცნობიერებენ რომ საქართველოს მოქალაქეები დიახ იმსახურებენ ევროპის კავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს, დიახ არ იმსახურებს ამას საქართველოს ხელისუფლება. ვორდინგი შეიძლება იყოს ასეთი, თავისი პირობებით, იმ დათქმებით, რაც საქართველოს ექნება გასა კეთებელი ბოლოს და ბოლოს კანდიდატის სტატუსის მერე გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა გასაკეთებელი ხო მოლაპარაკებები რომელიც შეიძლება საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ გაწელოს უსასრულოდ პოტენციალს მე ვხედავ იმ პროტესტში რომელიც დავინახეთ მარტში ეს აი ჩვენ ხო ძალიან დიდი ხანია გვინდა რომ რაღაცა ეს მესამე პოლუსი გამოიკვეთოს ხო ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს ორპოლუსიანი სისტემა რომელიც ერთმანეთს კვებავს ხო ქართული ოცნება მუდმივად აკეთებს ხო აი რითი იყובება ხო სინამდვილეში ქარა ეს აი ეს მტრის ხატი მას შეიძლება
აი ეს ორი წუთი დაგვრჩა და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ უკრაინის ხელისუფლება ამას თulis აი გუშინაც იყო შეხვედრა ერთ-ერთი უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ევროკავშირის წარმომადგენელთან ევროპული ინტეგრაცია არის უკრაინის თავდაცვის კომპონენტი რუსეთთან ომში ევროინტეგრაცია საქართველოსთვისაც არის მისი უსაფრთხოების შემადგენელი კომპონენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი ნატო არ არის. და დემოკრატიის განვითარებაც უსაფრთხოების კომპონენტია.
საქართველოსთვის დემოკრატია
და პოლარიზაცია სახელდება ერთ-ერთ
კავშირში გაწევრიანება და ნატოში გაწევრიანება რატომ წარმოადგენს ეს თვითმიზანს? იმიტომ წარმოადგენს თვითმიზანს, რომ ეს არის ჩვენთვის ეგზისტენციალური მნიშვნელობის საქართველოს გადარჩება მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იქნება თავისუფალი იმ შემთხვევაში, თუ იქნება დემოკრატია, თუ იქნებით ევროპის კავშირი, თუ იქნებით ნატოში.
დრო დაუნდობელი არ დამისრულებია შეკითხვა, არ დამისვამს მინა ბოლოს მოვასწრო ის, რომ ამ პოლარიზაციის მომხსნელი არა და გამანეიტრალებელი რამის შემქმნელი ესე ვთქვათ რეალური პოლიტიკური ძლიერი პოლიტიკური პროცესის პოტენციალს ხედავთ ახალგაზრდებში და მეტი ვერსად
მეტი ვერსად, ზოგადად ამ ტერმინთან პოლარიზაციასთან დაკავშირებით მე ცოტა
გასწავლი. იქნებ თანხმობა იყოს მიღწეული.
არა, ნახეთ როგორი რაღაცა, მე ვაღიარებ იმ ფაქტს, რომ პოლარიზაცია არსებობს, ნამდვილად არსებობს საზოგადოებაში პოლარიზაცია, მაგრამ მეორე მხრივ ამავდროულად ვაღიარებ იმასაც, რომ ჩვენ ვერ დავარქმევთ ყველაფერს პოლარიზაციას. როდესაც მე და თქვენ გვაქვს ერთი მიზანი, მაგრამ გვაქვს განსხვავებული გზები ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ შეიძლება ერთმანეთში ჰქონდეს ძალიან დიდი დაძაბულობა, ძალიან დიდი.
მაგრამ ეგ არ არის პოლარიზაცია.
არა, ეს არის ზუსტად პოლარიზაცია. მაგრამ თუ მე და თქვენ გვაქვს განსხვავებული მიზანი, თუ ქართულ ოცნებას უნდა რომ საქართველო წაიყვანოს მოსკოვში, ხოლო მე მინდა საქართველო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და სუვერენული, ჩვენ შორის არის ისეთი ფუნდამენტური განსხვავებები, რომ ამას ვერ დავარქმევ პოლარიზაციას. ჩვენ სხვადასხვა მიზნები გვაქვს.
რასო
არ ვიცი, ახლა ის რაც გააკეთა ამ შემთხვევაში მართველმა პარტიამ, როცა დააჭირა იმ ღილაკს ხელი, რომლითაც მიიღო რუსული კანონი, ამას ყველა ენაზე, ყველა სახელმწიფოში, ყველა დროს ქვია ღალატი. ამას ვერ დაარქმევ სხვა სახელს. შეუძლებელია, აი რა არის, ანუ როგორ შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება დავარქვათ პოლარიზაცია იმას, რას ვთქვათ, აი
ჩვენ თუ ერთი მიზანი გვაქვს, პოლარიზაცია როგორ გამოდის, ჩვენ ამ მიზანს ვემსახურებით ორივე ჩვენებურად.
ნახეთ, რესპუბლიკურ პარტიას და დემოკრატიულ პარტიას შეერთებულ შტატებში აქვს ორივეს ერთი მიზანი, ძლიერი ამერიკა, მაგრამ მათ შორის არის პოლარიზაცია, ხო? დემოკრატებსა და რესპუბლიკანებს შორის დღეს. იგივეს ვერ იტყვი საქართველოს. როდესაც მე მინდა საქართველო ატოში ევროპის კავშირში თავისუფალი და დამოუკიდებელი, ხოლო სხვას უნდა რომ იყო მოსკოვის უკანა ეზო, როგორც არ არის ერთი და იგივე მიზნები. სხვადასხვა მიზანი გვაქვს.
დავიგე, ანუ ესე შუაში უნდა გავწყვეტო ეს საუბარი.
მიზნები გვაქვს სხვაობა.
დიდი მადლობა და ანუ ის პასუხი არის ახალგაზრდები. ახალგაზრდობა. კარგი, მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ მათ და მე შევეცდები რომ ეს რაღაცნაირად გავაკეთო. გია ჯაფარიძე, დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა დღეს, გემშვიდობებით, ხვალამდე დროებით. Of chains and a few stuck in my brains, so stop, I want you getting gone, yeah. Maybe in other life you're gonna be my wife, for now I think we are done. And I'm saying loud, I'm feeling better now, I'm feeling better now, I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now, I'm feeling better now, I wanna say it loud, I'm feeling better now. When I'm trying to say loud, 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 I'm feeling better now. You're feeling better. 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 Yeah. Well, I don't have no speech for you, my little bitch, 'cause I know you will understand. Yeah. I'll be short as I can be, go find another man, for now, baby, it's the end. And I'm saying loud, I'm feeling better now, I'm feeling better now, I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now, I'm feeling better now, I wanna say it loud, I'm feeling better now. When I'm trying to say loud, 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 I'm feeling better now. You're feeling better. 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 Yeah. Girl, let me feel on my own like a stranger, and let me feel that I'm free. 'Cause I'm lost on the edge of the danger, so try forgetting about me. I'm feeling better now, I'm feeling better now, I'm feeling better now, I'm feeling better now. Oh now, I'm feeling better now, I'm feeling better now, I'm feeling better now.
say loud. I'm feeling better now.